Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suggerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Brekka. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu nintervistaw iktar nies illum għandna awtur u traduttur kif ukoll librar li ħajtina suġġerimenti tiegħu dwar il-kotba. Kif tafu dawn il-programmi qegħdin nirrekordjawhom mill-istudjows tagħna imma l-mistiedna qegħdin ħanajtek fid-djar tagħhom qed nagħmlu użu mil-linji telefoniċi u għalhekk tapprezzaw jekk forsi l-kwalità ma tkunx l-istess bħal meta wieħed qiegħed hawnhekk fl-studio. U fil-fatt minn qabel anke nirringrazzja lil Carmenu Grek li qed jħuħsibna teknikament biex anke jassigurana veru li jkollna trasmissjoni tajba. U l-misden tal-programm tagħna fil-fatt illum nistgħu ngħidu huwa librar fuq lockdown. Dan huwa Noel Tanti, irreferejt għal librar fuq lockdown għaliex matul din il-pandemija anki Noel ħoloq din il-paġna tiegħu fuq il-Facebook, issa jkollna ċans anki nitkellmu dwarha, huwa wkoll l-awtur tal-ktieb fil-Kamra ta' Jonas, ktieb sabiħ ħafna mhux biss għall-istorja. L-istorja hija sabiħa ħafna imma anki għall-illustrazzjonijiet ta' Matt Stroud u tajb insemmu wkoll dal-karattru ta' Zgorg li Noel anki tagħna f'dawn l-aħħar snin. Però ħanibdew pass ħanejdu hekk. Insellimlek Noel inhu nagħtik merħba għal dan il-programm.
Grazzi tal-istedina, Sergio.
Mela, ħanibdew minn din il-kurzita żgħira. Kif twieldet l-ewwel din il-paġna tiegħek Librarian on Lockdown li naf li hija segwita wkoll hux hekk minn ammont ta' nies mhux ħażin?
Iva, u l-ħsieb warajha kien illi hekk kif qalqu l-iskola, l-iskejjel, kien ħajkun hemm bżonn ta' riżorsi b'mod online li huma remoti. U mhux kulħadd kien imħarreġ biex ifittixhom dawn ir-riżorsi, mhux kulħadd kien ikun jaf fejn għandu isibhom jew fejn għandu jfittex. Allura ġie f'moħħi biex noħloq dan il-blog biex nibda ninkorpora dawn ir-riżorsi fih. Apparti minn hekk xtaqt ukoll nibni xi riżorsi jiena, fil-fatt hemm xi serje ta' intervisti lill-awturi u l-illustraturi, dawn ma kinux qegħdin diġà fuq l-internet, imma dan huwa kontenut li ħloqt jiena appożitament għal dan il-blog.
Sawa. Issa min jixtieq ifittxu x'hekk Librarian on Lockdown, dak huwa l-isem tiegħu.
Iva, ha. Jista' jfittxu fuq Facebook billi fittex Librarian on Lockdown hemm il-grupp hemm xi 550 membru xi ħaġa hekk. U jkun jista' jara l-post li post jgħid l-quddiem.
Huwa miftuħ
kuljum ippostja xi ħaġa.
Sewwa. Skużani, tħaltlek fin-nofs. Huwa miftuħ għal kulħadd hux hekk mhux sempliċement għall-iskola fejn inti taqdi d-doveri tiegħek.
Le, huwa miftuħ għal kulħadd dan, kulħadd jista' jissieħeb fil-paġna u m'hemmx komplikazzjoni jiġifieri. Huwa tissieħeb awtomatikament, m'hemmx għalfejn approva kien, xejn ġas tidħol u tieħu l-aġġornamenti tal-post l-ġodda.
Sewwa. U hemm bżonn dak li jkun jarfek jekk jagħmel xi użu minn xi riżorsi jew liberament ħanajtek l-aċċess miftuħ x'naqbad nejn?
Le, għax jiena l-insib kunu riżorsi li diġa huma b'xejn. L-unika eċċezzjoni kien hemm Lou Drofenik, l-awtriċi Malti Awstraljana li ġentilment offri ktieb tagħha b'xejn, però qalt li ma tixtiex li jiddownloadjawh mis-sit awtomatikament imma jikkuntattjaw lili u nibatulhom. Dik l-unika eċċezzjoni, imma l-bqija kollox jista' jintuża liberament.
Sewa, proset. Naħseb hija inizjattiva u xtaqt nibda anki minna qabel ma niġu ħanajtek għal programm tagħna propju. Noel, kif tħalt inti fid-dinja tal-ktieb? Jien għandi memorji tiegħek niftakrek anki student is-seminarju. Kif wasal dan il-pass?
Id-dinja tal-ktib bħala array dik trabbejt fihax, missieri kien iħobb jaqra ħafna, nistakar din dejjem din il-librerija enormi dawn il-ħafna kotba dejjem inqalbu fihom u dejjem naraw l-istampi x'xhur nirranġaw għomlu u nġagħluh jisħet għax kun għamilhom f'ċertu mod u aħna jiena uħud inbidlu għomlu. Ġifri minn dejjem trabbejt fil-kotba. Meta bdejt nikteb għall-ewwel l-ewwel kitbit tiegħi kienu fit-teatru kont ma' kumpanija Lemon Head Productions ta' Brian Muscat u kien ħajjarni nikteb xi scripts għal xi produzzjonijiet. Hemm kienet l-ewwel speċi ta' kitba, imma bħala kitba pubblikazzjonijiet kotba dejjem inwaħħal fi Klera Zoppardi għax darba kont qed nitkellem magħha u kienet qalt isma' ma titħajjarx tikteb u kont qed tilha li għandi xi stejjer u xi affarijiet qed tilha qatt ma battom il-ħadd. U kienet tatni ħasla within inverted commas, kienet qalt li isma' ibda ibgħat lill-pubblikatur u hekk għax qalt li għal xejn qegħdin hemmhekk fil-kexxun. U minn hemmhekk li kont bat fil-fatt l-ewwel manuskritt ta' fil-kamra ta' Jonas lil Merlin Publishers.
Li huwa ktieb fera sabiħ, toq mill-ewwel anke l-istorja apparti ix-xogħol tal-illustrazzjoni.
Hija kuntent ħafna dak il-ktieb għax kienet għalkemm hija perfetta il-Matthew ma kontx nafu. L-qani miegħu Chris Gruppetta l-publikatur għax kien batlu l-portfolio ta' xogħlijiet tiegħu u niftakar l-ewwel laqgħa li kellna flimkien ikklikjajna mill-ewwel konna fuq l-istess wavelength, bdejna nitkellmu fuq l-affarijiet li joġbuna kotba u films, bażikament l-istess affarijiet. U il-manuskritt mill-ewwel fehmu. Jekk kien hemm referenzi għal kotba oħra jew għal films fil-ktieb qabadhom mill-ewwel u ħadem fuqhom u bħala feedback li tajnieh jiena u Chris kien minimu għax l-istorja mill-ewwel fehma u kien jaf f'liema direzzjoni għandha tmur u apparti minn hekk interpreta tal-imotu maniera illi kompla jarrikkija l-istorja m'għamilx ġust stampi għal dak li ktib tien, l-istorja kabbara u essaħħa u bl-illustrazzjonijiet tiegħu.
Fil-fatt huwa interessanti nagħmel parentesi żgħira, meta anke jieħu ħsiebu veru dak il-proġett sabiħ ta' cartoons bil-Malti emme li naf li tfal Maltin isegwuha wkoll dan il-karattru ta' dan il-Merill.
Eżatt.
No, il-lum bat nerġa niġi ta' u kol anki għal xi proġetti tijak, ejja pero nitilqu l-ewel mis-suġġerimenti, xħat jissuġġerinna biex naqraw għas-sajf, inti para librar nassumi li ikollok ħanajtek anki veru, ħafna informazzjoni diħla minn ħafna bnadi, anki biex tażel kodba li tixtru f'librerija, inti ovvjament il-kastijak huwa librerija fiskola. Imma xorta din nitkellmu f'settur li huwa wiesa ħafna speċjalment fejn jidħol lill-qasam internazzjonali.
Iva, fil-fatt suġġerimenti għal kodba jiena minn kull imkien li nara li nieħu minn kull imkien. Insegwi ovvjament siti online fuq kodba ġodda li ħerġin, però l-aħjar sors li sibt huma it-tfal innifisom. Dejjem ikolli dawk l-erba' ħamsa kull sena ikun hemm grupp ta' erba' ħamsa student li jaqraw ħafna. U dawn ikunu tip ta' student li mhux se tlaħaq magħhom, impossibbli għax l-ammont ta' kotba li jaqraw u l-interess li jkollhom minn tix se tlaħaq miegħu. Allura jiġu huma jirrikmandaw li ċertu kotba u xi kultant jirrikmandaw li anki l-etajiet, pereżempju ikunu qraw ktieb, ikun min għalihom kun ktieb għall-età tagħhom jgħidu li jisma' da rajt sibtu naqra baby jiex forsi jmur għal dik l-età jew inkella jgħidu li kien naqra b'saħħtu da kieku jiena nqiegħdu għal dak. Ovvjament imbagħad niċċekkja li jkunu qaluli imma l-istudenti nifisom sibtom source tajjeb ħafna ta'
esperienza ta' talim ukoll. Fis-sens sabiħ anke l-inti qed titgħallem m'ant l-istudenti tiegħek?
Għax kifetlek din hija d-dinja tagħhom issa jiena nagħmel x'nagħmel dejjem qiegħed it-turist hemmhekk. Il-letteratura ta' tfal hija tfal, allura jiena qatt musejjer nexxi li nidħol fiha kif qegħdin fiha huma.
U tara kemm tara katalgi x'imkien tiżlaqu kif qed ngħidu.
Eżatt, għax xi kultant ikun ktieb pereżempju jkunu awturi ġodda. Sakemm ma jkunux għamlu ħoss jew mal-kritika jew ikun ħit bħala bejħ. Daħa taqbżu. Imma għalihom kull ktieb ridu jaraw eżattament x'fih, ridu jaraw x'inhu jgħid. U siba li dik hija l-aħjar ħaġa jidħlu f'ċertu dettall li inti ma taffordihax li tidħol u isem huma riżorsa bħal affarijiet oħra, I mean nista' nistaqsi librara oħra, pereżempju li ġi li nagħmel. Għal suġġerimenti nistaqsi l-tfal stess.
Noel, forsi tien anki suġġerimenti tiegħek għal dan il-programm biex nistgħu naqraw.
Issa, għandi xi suġġeriment, però mhumiex kotba tfal li jażil. Xtaqt nibda bi ktieb li huwa l-qalbi ħafna, huwa ktieb li kienu jgħiduli biex naqra, ħafna nies kienu qaluli biex naqra, però qatt ma poġġejt bil-qeda u bdejt naqraħ. Mbagħad meta kont qiegħed nagħmel id-diploma fil-letteratura Maltija, kienu qed mit-testi li ridna naqraw u fl-aħħar kelli r-raġuni għalfejn naqraħ. U dan huwa u li tinna venut fl-Amerika ta' Juan Mamu. U minkejja li tisma' ħafna dwaru għax huwa wieħed mill-favoriti fost il-kritiċi u fost il-qarrejja. L-esperjenza li taqraħ hija xi ħaġa straordinarja għax għandek l-istorja mhix xejn speċjali fi anfis għandek grupp ta' Maltin illi qed jgħixu fil-faqar u jridu jmorru l-Amerika biex isibu l-flus għax semgħu illi minn hemmhekk tagħmel l-flus malajr. U jridu jiġu lura biex wara li kunu għamlu l-flus jiġu lura jkun jistgħu jgħixu komdi. Jiġifieri l-ħaġa mhix xejn ta' barra minn hawn. U anki kif inhu mqassam il-ktieb qishekk qed taqra il-praspar ta' Konċettu Marintoni u ta' Wenzu Rosi għandek kapitli li għandhom bażikament storja fihom infushom. Però mbagħad jiena narah li huwa ktieb li vera rnexxilu jaqbad il-polz tal-karattru Malti. Fil-fatt xi kultant Juan Mamu narah ikun kemm xejn kattif mal-Maltin stess. Il-ktieb huwa ambjentat fit-tletinijiet fej kien hemm ħafna dibattitu fuq jekk Malta x'tibqa' kolonja Angliża, l-influenza tat-Taljan, kien hemm din il-kawlata sħiħa fuq l-identità Maltija jekk aħniex Ingliżi, Taljani, Maltin, jekk aħniex nassorbu l-kulturi l-oħrajn. Imma Juan Mamu narah illi fija juri kemm xi kultant il-Maltin huma l-edewwa tagħhom infushom stess. Fil-fatt fir-rumanz jibda fil-bidu naraw il-nutar illi huwa Malti u japprofitta minn dawn il-Maltin stess, joħdlhom ħafna flus biex jgħinhom biex iġibu l-permess biex isifru u anki dawn il-karattri. Huma ħajdulhom hekk l-ignoranti li ġietom opportunità kbira u ma jafux kif jagħmlu l-aħjar minna qed jippruvaw flok jassorbu kultura barranija u jieħdu l-ġid tagħha qed jippruvaw jirreplikaw il-mentalità fqira li kellhom huma x'imkien ieħor. U issa nara li irnexxilu jaqbad il-mentalità ta' poplu li xultant ikun skjaf ta' ċokon tiegħu tal-pajjiż fejn qed jgħix, li xikultant għadna s'issa naħsbu li aħna ċ-ċentru tad-dinja, li dak kollu li hemm li l-inminxtutna speċi jeżisti biss sa' ċertu punt li għaw hawnhekk li iktar li hu importanti. U dawk l-aspetti laqtuna ħafna fulitinna l-navenut, fil-fatt xtaqt insemmi wkoll ktieb ieħor li narah jikkumplimenta ħafna What Happens in Brussels Stays in Brussels ta' Joseph Stanio. Kont sirt naf, kien għalli ħabib tijaw tijaj, li għal-bidu dal-ktib ta' Stanio kellu ikun jismu u li tinna n-navenut fi Brussels. Ġifiri Stanio kitbu konxjament bħala jisu follow-up jew għanajdu għak ispirat minnu li tinna n-navenut. Pero li fi interessanti What Happens in Brussels u għali fejn fu li tinna n-navenut l-skuza ta' dawk li jamigraw kienet għanajdu għak l-ignoranza ma kienux ta' skola dawn. Fil-romanz ta' Stanio dik l-iskuza ma treġġix għax għandek il-karattri prinċipali huma nies edukati li marru l-università, però xorta waħda jinqabdu f'din ix-xibka ta' insularità li nqabdu fiha u li tinna n-navenut. Allura mbagħad hemmhekk iġalek taħseb illi din hija xi ħaġa karatteristika tal-Maltin, hija l-formament tagħna illi irridu ninalqu bil-fors li tsibuha diffiċli biex moħħna niftħuh għal dak li hemm hemm barra, bil-fors irridu naqbdu dak li hemm hemm barra u nippruvaw indefsuh biex jakkomoda lilna. U narhom joħolqu kuntrast interessanti dawn iż-żewġ romanzi u li tinna n-avvenut What Happens in Brussels joħolqu dialogu interessanti bejnietom fuq kif ċertu affarijiet jaf iż-żmien jinbidel imma huma jibqgħu l-istess.
Ekk, interessanti anke din l-idea ta' cartoonists ħanajtek fitnej li huma li għandek anke din il-karikatura tal-Maltin. Wieħed fi żmien mod u ieħor fi żmien mod ieħor, anke Stanio element li jħobbu wkoll fil-letteratura.
Ej, eżattament.
Ma nafx għandek xi suġġerimenti oħrajn, Noel.
Mela, hija xtaqt nitkellem fuq ktieb bl-Ingliż jismu The Vampire Tapestry ta' Suzy McKee-Charnes. Jiena jogħġbuna ħafna l-istejjer tal-orrur. U dan huwa ktieb partikolari ħafna, huwa fuq dan it-tip fuq dan il-vampir li huwa antropologu jismu Dr. Edward Weiland u ikun professur tal-antropologija ġo università. Mbagħad ikun qiegħed jattakka xi ħadd biex joħodlu d-demm u tarah din il-mara li taħdem fl-università u tkun ħadd ikxfu insomma u jaħrab insomma u tkompli l-istorja hekk. Huwa maqsum b'mod interessanti dan il-ktieb għax għandek bażikament ħames novelli twal illi tista' taqrahom waħedhom u jagħmlu sens, però jaqgħadhom flimkien dan il-karattru ta' Dr. Weiland. Però meta tara vampiri oħra fl-letteratura bħal kien semmu Dracula pereżempju, l-oriġini tagħhom ħafna drabi tkun sopranaturali jew xi saħta hemm per eżempju jitfaħħal ura u jħallata ma' xi ma xiġraja oħra, per esempio l-ewwel vampir kien ġew dal-Iskarjota, per esempio, u jfittxu dawn raġunijiet sopranaturali. F'dan il-ktieb hemm raġuni bioloġika għalfejn dan il-karattru huwa vampir. Jiġifieri hija xi ħaġa li twieled biha. Però hu ma jkunx jaf eżattament x'inhu iħoss dawn l-istinti din il-kilba li għandu għad-dem biex jikol b'dak il-mod, però ma jifimix eżattament. U f'novella minnhom jibda jixtar dwar l-eżistenza tiegħu għax jibda jkellem psikoterapista u magħha jibda jaħseb ħafna dwar il-qada tiegħu, dwar kif jaħsiba, dwar dawn l-irġis li għandu. U minn hemmhekk nkunu nistgħu naraw l-iżvilupp tiegħu bħala karattru u bħala bniedem, għax li hemm interessanti fih dan il-ktieb illi naraw illi meta nqabbluh ma' karattri oħra, dan il-vampir, dan l-speċi ta' kreatura li qasija bniedem, meta tqablu ma' karattri oħra fil-ktieb huwa bniedem ħafna aħjar minnhom. Jiġifieri għandek xi ħadd li huwa other, xi ħadd li qiegħed hemm barra, li jikkopja l-aġir ta' n-nies u jirnexxielu jsir persuna aħjar minnhom. U dan huwa ċiklu li għaddi minnu dan il karattru. Fil-fatt wara ċertu żmien kollu jidħol f'ibernazzjoni, waqt din l-ibernazzjoni jinsa dak kollu li jkun għadda minnu, u meta jerġa' joħroġ minnha ikollu ġast dawn l-istinti. Allura meta jerġa' jibda ċiklu jerġa' jgħaddi minn dawn minn dan l-iżvilupp eżistenzjali tiegħu. U ifhem dak bażikament huwa il-ktieb huwa inużwali ħafna meta tqablu ma' kotba oħra tal-vampiri huwa ħanajdlu mek huwa karattru letterarju iktar milli karattru ta' ġanra volja ma tantx nieħu gost nuża distinzjoni għax il-letterarju narah bħala ġeneru wkoll bħal oħrajn, imma insomma.
Jiena ma tantx jiena mitħla ta' dawn it-tip ta' kotba fil-fatt Noel. Għal minn forsi ma nafx bħali mhux mitla ta' dan il-tip ta' ġanr il-kotba tal-biżax naqbad niżejħilhom, il-ħorer. Kif għandu wieħed japproċjah? Fis-sens huwa tajjeb ukoll għal matul dan l-istaġun sħun tas-sajf, staġun partikolari milli din naraw ukoll?
Hija ta' għax meta għandek ktieb miktub tajjeb il-ġeneru ikun affarijiet kosmetiċi. L-istorja xorta waħda tiżviluppa b'ċertu mod il-karattri wkoll ikun hemm il-karattru jikber fih tibda tiskopri ċertu affarijiet. Mbagħad huma iġbijat li jużaw l-awturi l-iktib ipoġġuh science fiction jew f'horror jew western jew kummedja, imma meta jkun miktub tajjeb l-essenza tal-istorja u tal-karattri u tal-iġbijat li jużaw, xorta waħda tkun waħda b'saħħitha li ġalek tkompli taqra u li tew gost is-segwija.
Nowel, ma nafx għandek xi ktar suġġerimenti.
X'taqt immur għall-ktieb ieħor dan huwa komik. Jismu Fun Home ta' Alison Bechdel. Dan huwa Fun Home hija referenza għad-dar fejn kienet tgħix hi għax missiera kien għallim tal-Ingliż, dan huwa ambjent ta' tal-Amerika. U kien ukoll direttur ta' din il-kumpanija tal-li ħtuħsib il-funerali. Allura kienet funeral home u kienu jidu la Fun Home. Uwa ktib uwa komik autobiografiku fejn din l-autriċi Alison Bechdel titkellem fuq il-relazzjoni li kella ma' missiera li kien, ma tantx kienet waħda feliċi għax missiera kien iżhom ruħu l-bot minnhom il-familja tagħha dejjem kien kun għal rasu, però mbagħad xi kultant kien jiġi u jippretendi li jmexxi l-affarijiet kif jgħidu, kienet taqbiżlu u ma kienitx relazzjoni faċli li kellhom bejniethom. U hi f'dan il-komik il-relazzjoni tagħha ma' missiera timxi b'mod parallel għax fija hi tiskopri li hi gay. Allura l-istorja hija hemm l-istorja tagħha illi qed tiskopri dwar l-identità tagħha, qed tikber dwar is-sesswalità tagħha. U mixja ma' dik l-istorja hemm l-istorja ta' relazzjoni ma' missiera fejn hi tiskopri li anki ju kien gay. Allura hemm l-iskoperta tal-identità sessuali tagħha mixja hi tfit ma' l-iskoperta tal-identità sessuali ta' missiera li kien ħeba li qatt ma rid jitkellem magħha. Jitkellem dwara u li interessanti wkoll li l-ambjent li trabbit fih kien ambjent intellettwali ħafna missiera so. Kien jgħallem l-Ingliż, omma kienet attriċi, jiġifieri kien ambjent erudit ħafna.
Sewa, ħajkonna wafquk no l-ħfirli għalix. Il-ħin, kull ma ħanitolbok biss terġa l-isem tal-ktib, ħalli nkunu ċerti anki li ħadni.
L-isem tal-ktib huwa Fun Home ta' Alison Bechdel.
Daku, proset. No l-ħfirli se jkonna nifqu, għalix il-ħin ħarbinna litteralment, xtaqtan kan nitkellem dwar proġetti tiegħek oħrajn. Nirringrazzja wkoll il-Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku, jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu s-senaqraw da s-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.